Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, студія Вольга Міцкевіч.
І Кастусь Гомельський. Гэта программа Еврозум. Наші сьогоднішні теми.
Что написали российские СМИ про перамовы Лукашенко и Путина?
Блогер Антон Матолько хочет отсудить УБТ 1 рубль.
Вопрос заработать денег конкретно в этом суде у меня нет. Вопрос показать, что воровать фотографии нехорошо, надо спрашивать разрешение, выплачивать гонорары.
Откуда в Беларуси у нас узялась запозычанность за газ? Про гэта іншыя тэмы цягам бліжэйшай гадзіны не пераключайцеся. 8 чэрвеня Беларусь наведаў Уладзімір Пуцін у межах форуму рэгіёнаў, які праводзіцца трэці раз. І нягледзячы на тое, што пад нашы межы сцягнуты расійскія войскі, асноўнай тэмай размовы паміж беларускім і расійскім кіраўніцтвам былі эканамічныя пытанні.
Так прэм'ер-міністр паведаміў, што Беларусь пакуль не дамаглася зніжкі коштаў на газ. Больш таго, Лукашэнка звярнуў увагу на зніжэнне таваразвароту з Расіі. За 2 гады таваразварот упаў на 26%, за апошні год на 12%.
На што расійскі прэзідэнт прапанаваў Беларусі вырошчваць для Расіі бананы. Як расійскія СМІ адрэагавалі на візіт Пуціна ў Беларусь, даведаемся зараз ад Ілі Маліноўскага, якому і перадаю слова.
8 чэрвеня прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін наведаў трэці форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі ў Мінску. Па выніках візіту большасць расійскіх СМІ напісалі толькі па некалькі навінак. Самыя частыя загалоўкі – варыяцыі на тэму «Пуцін паскардзіўся Лукашэнку, што мала спіць». Такі дыялог сапраўды адбыўся. На гэты конт піша «Камерсант».
Александр Лукашенко не жадаў уступаць калегу ўвогуле ні ў чым ад самага пачатку, таму акуратна заўважыў, што і сам без канца не высыпаецца.
Такую ідэю камерсанта падтрымлівае і маскоўскі камсамолец.
Бацька паспачуваў, але ў цяжкае становішча госця ўваходзіць не стаў. Яму, чаго б гэта не каштавала, трэба было выбіць зніжку на газ, які Расія прадае па завоблачных, як лічыць у Беларусі, коштах.
Менавіта перамовы Расіі і Беларусі па коштах на газ сталі тэмай абмеркавання ў расійскіх СМІ. Перадае слово Лукашэнкі на пачатку сустрэчы «Камсамольская праўда».
Праграма ў нас сёння занадта вялікая, але ў той жа час кіраўнік Беларусі зазначыў, што закрытых тэм няма. І калі хто жадае выступіць, то заўсёды калі ласка. Выступіць тут жа пажадаў Андрэй Кабякоў, што не двухсэнсоўна наводзіла на думкі. У іх з Лукашэнкам гэта была такая граматная дамашняя загатоўка.
Падобную згадку выказвае і камерсант.
Андрэй Кабякоў, відаць, ад самага пачатку быў асуджаны на цяжкую місію пачаць размову пра газ з расійскім прэзідэнтам. Ён сустрэў Уладзіміра Пуціна ў аэрапорце, і той падвёз спадара Кабякова на сваёй машыне да Палаца Незалежнасці, дзе іх чакаў беларускі прэзідэнт. Прычым я бачыў, як Андрэй Кабякоў выходзіў з машыны Уладзіміра Пуціна. З яе выйшаў не адразу, вымытаны жыццём і вельмі стомлены ад яго чалавек. Дастаткова было, відаць, паўгадзіны, каб асноўныя сілы пакінулі яго. Ён яшчэ некаторы час стаяў каля машыны ў кашулі, трымаючы ў руках пінжак, і як быццам вырашаў, што яму рабіць далей, як жыць, а далей гэта яго катарга працягнулася ўжо ў палацы.
Іншыя СМІ больш суха апісваюць перамовы, маўляў, прэзідэнты не дамовіліся і загадалі гэтае пытанне вырашыць міністрам энергетыкі. Хтосьці больш з'едліва, хтосьці больш агрэсіўна, але расіяне праходзяцца і па закліку Пуціна павялічыць пастаўкі сваёй аграпрадукцыі на рынак РФ, а не прапускаць транзітам праз Беларусь санкцыйныя тавары. Да прыкладу, Весці.ру пра гэта паведамляюць такім чынам.
Па словах расійскага прэзідэнта, цяпер палова беларускага экспарту ідзе ў Расію. Пры гэтым ён запэўніў, што можа быць і больш. Аднак, па словах Пуціна, Беларусі для гэтага трэба распачаць шэраг крокаў, напрыклад, пашырыць вытворчасць.
Ідэю зноў жа падхоплівае камерсант.
Хай лепш нашы вытворцы вырошваюць усё аж да бананаў і прадаюць у Расію, выкрыкнуў Александр Лукашэнка. Гэта значыць, відавочна, пастаўкі беларускіх бананаў у Расію будуць працягвацца гэтак жа актыўна, як цяпер.
Дарэчы, за першыя 3 месяцы 2016 года Беларусь паставіла ў Расію 10 824 кілаграмы бананаў, пры тым, што закупіла за гэты час 16 829 кілаграмаў. То бок з'елі мы амаль што ў 2 разы менш бананаў, чым прадалі потым суседняй краіне. Агулам жа расійскія СМІ без імпэту паставіліся да сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна, адыграўшы тэму 2-3 невялічкімі навінкамі. Рэдкія справаздачныя артыкулы апынуліся без перагібаў у той ці іншы бок. без лішняга нагнятання і ўдаволі сяброўскім ключы. Хіба толькі камерсант апісаў перамовы, якія мусілі прынесці дамоваў на некалькі соцень мільёнаў долараў у з'едлівым і забаўляльным стылі. Завершае свой справаздачны артыкул журналіст выдання. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца ў мінакоў. Як вы думаеце, чаму насамрэч да нас прылятаў Уладзімір Пуцін? Вам слова.
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 Скажите, пожалуйста, навошта президент России Владимир Путин приезжал в Минск?
Выставку посещал с этим, с президентом, с нашим. Бел Агро, да? Если по-правильному.
Наверное, опять кредит просили у россиян, нет?
Ну, цены на газ, наверное, может, что-нибудь договаривались про это. Как бы сейчас какой-то вопрос идет. Нет, не договорились. Ну, потому что Россия не уступает, я так поняла, Белоруссии. Беларусь хочет пониже, а Россия не уступает.
Не, я без понятия, серьезно. Я вчера работал, так что в новости не заходил, не смотрел. Ну, может, какие-то политические там действия, обсудить какие-нибудь там проблемы, дела, плюсы, минусы, там чего-нибудь, не знаю. Наверное, ихняя работа обсуждать, что хорошо, что плохо.
Нет, без понятия.
Без понятия, все не знали, что он
приехал. Я думаю, многие не знают.
Я так новости не смотрю уже.
Лукашенко что-то порешать, вероятнее всего.
Ведаете вы, на во что приезжал до нас Путин?
Я бачила новины, что вось он собирается приезжать, или это уже было там тыдень тому. А зараз из-за працы я не поспела поглядеть, на во что он приехал и что там с ним было. Ну, это довольно-таки серьезный, скажем так, крок сбоку его, как приехать до нас, а не Лукашенко приехал в Россию. Тому, я думаю, нечто некие такие спрячные питания, что навод он соизволил. Прыстися по трапу самолёту по чырвонай дарожцы нешта вырашыць нейкае пытанне. Вось прыеду, пагляджу.
Гэта былі вашы словы.
Беларусь і Расія не дамовіліся на конт цаны на газ. Пра гэта 8 чэрвеня паведаміў журналістам кіраўнік беларускага ўраду Андрэй Кабякоў падчас пленарнага пасяджэння 3-га форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі.
Як паведамлялася раней, Беларусь настойвае на зніжэнні коштаў амаль удвая. Тым часам «Газпрам» разлічвае пастаўкі газу па старых расцэнках і кажа, што беларускія спажыўцы завінаваціліся ўжо больш за 200 мільёнаў долараў. Адкуль у Беларусі з'явілася гэтая запазычанасць, высвятляў наш корэспандэнт Дзмітра Лукашук.
Паводле контракту з «Газпрамом» мы платім 136 долараў за 1000 кубічных метраў расійскага газу. І сітуацыю, калі кошт для еўрапейцаў на газ зменшаецца, а для беларусаў не, беларускі бок палічыў несправядлівай. І для таго, каб так лічыць, у Мінска ёсць некалькі падставаў. Да прыкладу, адну з іх называе Татьяна Манёнак.
Зусім зразумела беларускаму боку, чаму, напрыклад, Расія ў гэтым за апошні час, некалькі месяцаў, за паўгода апошні, двойчы пазаставіла такую зніжку на прыродны газ для Арменіі.
І гэта яшчэ не ўсё. Справа ў тым, што формула, па якой вылічваецца кошт газу для Беларусі, прывязаная да кошту газу для спажыўцоў Ямала-Ненецкай аўтаномнай акругі Расіі. А нам газ прадаюць па 136 долараў за 1000 кубоў.
Цена на газ у российских регионах, она ниже. И ниже значительно. Цена на газ для промышленных потребителей в Ленинградской области где 62-65 долларов.
Тлумашыць мне расійскі эканаміст Міхаіл Круціхін. Беларусы правялі свае падлікі і пачалі плаціць «Газпрому» іншую суму, не 136 долараў за 1000 кубоў, якую дакладна невядома. Адныя кажуць пра 73 долара за 1000 кубоў, іншыя пра 80 долараў. Але факт застаецца фактам. За час такой аплаты па сваім курсе «Газпром» налічыў Беларусі запазычанасці за пастаўлены газ на 200 мільёнаў долараў. Сумна констатуе посол Росіі ў Беларусі Александр Сурыкаў.
Там, по-моему, цифра около 200 мільйонаў, не расчётов за газ, вернее, расчётов по произвольной стоимости, которая не отвечает контракту. Вот так бы я сказал.
Газпрам патрабуе кампенсаваць запазычанасць, а Мінск адказвае ў стылі «грошай няма, але вы трымайцеся там» і патрабуе перагляду контракту. Расійскі дыпламат дыпламатычна указвае, што гэта нібыта неправільна.
Важны логічныя падходы і выход із спорнай сітуацыі на аснове логічных дзеянняў з учётам таго, што контракт ёсць контракт, но і сама сітуацыя з вуглеводародамі ў мірі змянілася. Как все-таки попытаться там, он действует до 1 января 2017 года, по-моему, этот контракт, как-то вот логически подойти к тому, что его чуть-чуть изменить до конца года. Вот весь вопрос.
Так что, до конца года гэты контракт узять и изменить не можно, цікаўлюся у российского экономиста Михаила Крутихина.
Нет, в каждом контракте «Газпрома» есть пункты, которые позволяют одной из сторон недовольные условия в связи с изменившимися ценовыми обстоятельствами на рынке ставить вопрос о пересмотре условий контракта.
Чаму тады з уліком гэтага і коштаў на газ сёння ў Ямала-Нянецкай аўтаномнай акрузе перамовы па змяншэнні кошту на газ для Беларусі буксуюць? Але калі Мінск упрэцца і будзе стаяць на сваім вылічаным ім кошце на расійскі газ, то Газпраму, а дакладней Крамлю, давядзецца змірыцца і прыняць яго, упэўнены расійскі эксперт. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Дарэчы, Польша адмовілася падпісваць чарговы доўгатэрміновы газавы контракт з Расіяй.
Наша заходняя суседка будзе карыстацца расійскім газам толькі да 2020 года.
Вітаю на Еўрарадыё Еўранавіны. Британія застанецца ў Еўрасаюзе з верагоднасцю больш за 75%, пішуць букмейкерскія канторы. Раней такая верагоднасць ацэньвалася ў 72%. У той жа час сацыялагічныя пытанні даюць менш выразную карціну будучага галасавання. Так, 43% брытанцаў хочуць, каб іх краіна засталася ў складзе Еўрасаюза, а 42% за выхад з Еўрасаюза. Грэцыя вярнула ў Турцыю 449 мігрантаў, у тым ліку 18 сірыйцаў. У той жа час краіны Еўрасаюза рассялілі 449 сірыйскіх бежанцаў у замен у Нямеччыне, Фінляндыі, Італіі, Люксембургу, Нідэрландах і Швецыі. Так дзейнічае турэцка-еўрапейскае пагадненне. Еўракамісія заяўляе, што 110 бежанцаў у сярэднім дзень прыбывае ў Грэцыю з Турцыі, аднак усе яны будуць адпраўленыя назад. Між тым у Еўропу прыбывае ўсё болей дзяцей мігрантаў без дарослых. Пра гэта сведчаць звесткі міжнароднай арганізацыі па мігрантах. На працягу першых месяцаў 2016 года ў Еўропу прыйшло 7 тысяч хлопчыкаў і дзяўчынак, якія мігруюць без суправаджэння дарослых. Колькасць такіх дзяцей, якія прыбылі ў Італію, павялічылася адразу ў паўтары разы. Раней паведамлялася, што ў Грэцыі такія дзеці змяшчаюцца ў закрытыя цэнтры прыёму бежанцаў, якія ператварыліся ў следчыя ізалятары, што выклікала незадавальненне ўпраўлення Верхоўнага камісара ААН па справах бежанцаў. Светлана Адзінец, служба інфармацыі.
Чарговы дзень праходзіць маштабныя натаўскія вучэнні на Конда-16 у Польшчы і балтыйскіх краінах.
Нагадаю, згодна са сцэнаром вучэнняў, адна з краін Балтыі стала ахвярай экспансіі з боку магутнага суседа. Групы баевікоў спрабуюць раззьмуць масавыя хваляванні, захапіць уладу ў памежных гарадах. Пачынаюцца атакі на паліцыю і важныя аб'екты гаспадаркі. Адбываюцца кібератакі і спробы захапіць ці пашкодзіць інфармацыйныя сеткі. Варожыя войскі ўрываюцца ў Балтыю і Польшу. Праціўнік імкнецца да анексіі акупаванай тэрыторыі.
Краіны чальцы НАТО пасля анексіі Крыма Расіі неаднаразова патрабавалі ад альянсу прадэманстраваць яго здольнасць абараніць любога чальца саюзу, бо адчуваюць непасрэдную небяспеку для сябе з боку Расіі. Больш падрабязна ў нашым еўрафокусе.
У Польшчы працягваюцца вучэнні НАТО «Анаконда-2016». У іх удзельнічаюць каля 31 тысячы вайскоўцаў, каля 3 тысяч адзінак баявой тэхнікі, танкі, самалёты, верталёты, а таксама 12 караблёў. Агулам сілы з 24 краін, у тым ліку украінскія і грузінскія вайскоўцы. Мэта вучэнняў – праверыць магчымасці альянсу па абароне яго ўсходняга флангу. Паводле сцэнарыя, паміж двума саюзамі адбываецца канфлікт. У адзін з іх уваходзіць Польшча, краіны Балты і іншыя дзяржавы. У другой – прыдуманыя краіны. Развіццё сітуацыі прадугледжвае анексію, дэстабілізацыю ў рэгіёне Балтыйскага мора, узмацненне гібрыдных пагрозаў і ўварванне. Польшча просіць дапамогі НАТО, і альянс імгненна рэагуе. Дырэктар палітычнага кабінета Міністэрства абароны Польшчы Барталамей Місевіч кажа, што гэта найбуйнейшае вучэнне польскай арміі з 1989 года. Цытуем.
Гэтыя вучэнні будуць ладзіцца цягам наступных двух тыдняў на польскіх палігонах. У вучэннях будуць прымаць удзел 12 тысяч польскіх салдат. Упершыню будуць удзельнічаць сілы тэрытарыяльнай абароны. Гэта вельмі важныя вучэнні для нас, бо мы хочам абмяняцца досведам з нашымі партнёрамі і саюзнікамі.
Дарэчы, гэта не першае вучэнне краін НАТО за апошнія некалькі гадоў у рэгіёне. Летась на тэрыторыі Польшчы і балтыйскіх краін праводзіліся буйныя манёўры пад назвай «Саюзніцкі шчыт». Тады адпрацоўвалася павелічэнне сілаў на ўчастку. частку найбольшай небяспекі. Краіны Балтыйскага ўзбярэжжа цяпер лічацца найбольш прыступным звяном НАТО праз вялікую колькасць рускамоўнага насельніцтва і неспрыяльнае геапалітычнае становішча. За год да гэтага, у лістападзе 2014-га, у балтыйскіх краінах таксама праводзіўся шэраг вучэнняў, накіраваных на адпрацоўку і ўзаемадзеянне воінскіх частак НАТО. У Эстоніі злучаны трызубец. У ім 1500 вайсковых і цывільных спецыялістаў з 20 краінаў альянсу адпрацоўвалі гатоўнасць праводзіць абарончыя, наступальныя і стабілізацыйныя аперацыі. Па сцэнарыі тады на Эстонію напала буйная дзяржава. Паралельна ў Літве праходзілі вучэнні «Жалезны меч 2014». Там удзельнічалі каля 2500 вайскоўцаў і 300 адзінак вайсковай тэхнікі з 9 краінаў. Паводле легенды вялася адпрацоўка ўзаемадзеяння ўчастак НАТО і гатоўнасць праводзіць імі абарончыя, наступальныя і стабілізацыйныя аперацыі. Вучэнні пад назвай «Наконда» праводзяцца аператыўным камандаваннем узброеных сілаў Польшы кожныя 2 гады, пачынаючы з 2006-га. У 2012-м яны сталі міжнароднымі і патрапілі ў план вучэнняў НАТО. Тады да польскіх вайскоўцаў далучаліся салдаты з США і Канады. У 2014 годзе «Анаконда» сабрала 12,5 тысяч салдат з 8 краінаў свету. Сёлета манёвры сталі шостымі па ліку, трэцімі ў міжнародным вымярэнні і самымі маштабнымі за ўсю гісторыю. Яны будуць цягнуцца да 17 чэрвеня. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Нагадаю, што 7 чэрвеня на сустрэчы з кіраўнікамі дэлегацыі, якія прымаюць удзел у 16-й сесіі саветаў кіраўнікоў вышэйшых органаў фінансавага кантролю дзяржаў-удзельніц СНД, Александр Лукашэнка заявіў, што Беларусь адэкватна рэагуе на ўзмацненне НАТО каля мяжы.
У выпадку канфлікту, па яго словах, менавіта беларускія часці першымі ўступаюць у бой.
У Верховным суде пачаўся працэс фатографа і блогера Антона Матолькі супраць Белтэлерадыёкампаніі. Матолька лічыць, што БТ незаконна выкарыстала яго фотаздымкі, размешчаныя ў ЖЖ і на яго сайце.
Спачатку фатограф запатрабаваў ад БТ 20 мільёнаў рублёў кампенсацыі 20 базавых велічыняў. Гэта 4,2 мільёны рублёў. За выкарыстанне фотаздымкаў потым Матолька пагадзіўся на 1 рубель і прызнанне, што БТ парушыла аўтарскае права.
На чый бок стане Верховны суд, паразмаўляем у нашым матэрыяле.
17 сакавіка 2015 года ў беларускім небе адбываецца незвычайнае відовішча «Паўночнае зянне». Пакуль большасць беларусаў назірае за ім ужывую альбо ў інстаграме, вядомы блогер і фатограф Антон Матолька сядае ў свой старэнькі аўтамабіль і едзе ў вязанку, дзе на фоне векавых дубоў робіць некалькі здымкаў. Робіць, апрацоўвае і выкладае ў свой лайфджорнал, перапосціўшы Фейсбук і Твіттер, а пасля ідзе спаць. Прачынаецца ад валу каментаў. Нехта з дымкамі Матолькі захапляецца, іншыя называюць фатографам БТ, а адзін добры чалавек нават дасылае спасылку на сюжэт тэлеканала «Беларусь-1», дзе на ўвесь экран паказваюць ягоныя здымкі і называюць усё гэта колерамі беларускага сцяга, без нейкіх там подпісаў пра аўтарства. Блогер думае некалькі дзён, а пасля вырашае ісці ў суд, каб несумленных дзяржаўных журналістаў пакараць. Першае паседжанне адбываецца 9 чэрвеня адразу ў Верховным судзе. Матолька хоча не грошай, а праўды.
Да, я в самом начале утверждал, что вопрос заработать денег конкретно в этом суде у меня нет. Вопрос показать, что воровать фотографии нехорошо, надо спрашивать разрешение, уплачивать гонорары и уважать труд других людей, это как бы был всегда на первом месте. Поэтому 20 миллионов, надо было на самом деле 100 миллионов заявить, а потом через пару дней это объяснить. Но вопрос суммы здесь не принципиален.
Судья на процессе уважливо слухает Антона, задовольняя ходайниство одно за одним, поправляя блогера и часом навод подказывая, яму, што і як правільна рабіць, каб захаваць працэдуру. На лоб вочы ў яго лезуць тады, калі Антон Матолька раптам вырашае падзяліцца сваім стаўленнем да дзяржаўнай сімволікі і патлумачыць ідэалагічныя нюансы справы. Блогер паведамляе, што беларускім лічыць бел чырвона-белы сцяг, а параўнанне яго з дымкам з дзяржаўным чырвона-зялёным само па сабе непрыемнае. Пасля гэтага суддзя вырашае пераключыцца на прадстаўніка Белтэлерадыёкампаніі ў асобе юрыста з прозвішчам Жукоўскі. Юрыст расказвае, што прэтэнзіі Матолькі БТ не прызнае, плаціць за выкарыстаныя здымкі, усяго нават 1 рубель не будзе, а нанясенне фатографу маральнай шкоды не бачыць. Жукоўскі кажа, што выкарыстанне здымка ў пазнейшых сюжэтах пазначалі подпісам matolka.com і на сайце сваім пазней падпісалі, калі шум пачаўся. Не паспелі толькі ў першым выпуску, які выйшаў у 12 гадзін наступнага дня, 18 сакавіка. Праўда, парушэнняў тут Жукоўскі ніякіх не бачыць. У суддзі вочы ізноў на ілбе. Пасля абвяшчэння перапынка на ганку Верховнага суда Антон Матолька не хавае, што ўся гэтая справа прыносіць яму вялікае задавальненне.
Победы в любом случае, на самом деле, сам факт вот этого судебного процесса, это уже выигрыш. Проиграю я его, не проиграю, это уже не важно. То есть, я надеюсь, СМИ будут подробно по возможности освещать этот процесс и каждый раз говорить, что, ребята, пожалуйста, спрашивайте разрешение. На первом разговоре я указывал такую информацию, что практически всем, кто меня просил фотографии, я никому ни разу не отказывал. И я думаю, представители СМИ, коллеги, журналисты, они это подтвердят. Когда у меня спрашивали разрешение на публикацию, я всегда ее давал. То есть, вопрос просто в уважении.
Говорить фотограф. Чем скончится вся эта история, покуль предсказать немагчыма, але докладно будет весело. Алесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Дарэчы, калі Антон Матолька не выйграе справу ў Верховным судзе, ён смела можа падаць скаргу ў камітэт па правах чалавека пры ААН, бо ўсе беларускія судовыя інстанцыі будуць ужо пройдзены. А мы перарываемся на музычную паўзу.
На Еўрарадыё навіны спорту. Пресс-служба Минской милиции раскрыла причину затримания директора Департамента судейства и инспектования Белорусской Федерации футбола Андрея Жукова. Спортового чиновника затримали в працовном кабинете по подозрению о отримании хабару. Криминальную справу на Жукова почав московский РУС Минска. Супрацовники милиции проводят следшие деяния. Самого затриманного сместили у изолятор часового утримания. Про затримание Жукова стало ведомо еще 8 червеня. Так само поведомлялось про затримание головного тренера футбольного клуба «Сморгонь» Микола Рындзюка і суддзі Андрэя Сарокі. Праўда, Сароку неўзабаве выпусцілі. Расійскую тэнісістку Марыю Шарапаву дыскваліфікавалі на 2 гады за ўжыванне мельдонію. Адпаведнае рашэнне прыняў антыдопінгавы камітэт Міжнароднай федэрацыі тэніса. Гуляць Шарапава не зможа да канца студзеня 2018 года. Тэнісістка ўжо заявіла, што аспрэчыць гэта рашэнне ў спартыўным арбітражным судзе ў Лазане. Мельдоній, нагадаю, быў прызнаны забароненым прэпаратам з 1 студзеня 2016 года. Беларускія баскетбалісткі ў другі раз перамаглі каманду Польшчы ў таварыскім матчы ў Мінску. 8 червеня на пляцоўцы сталічнага палаца спорту гаспадыні дзейнічалі значна больш упэўнена саперніцы і заслужана перамаглі з лікам 76-55. У першай гульні падапечныя Анатоля Буяльскага таксама былі мацнейшыя 78-68. Спарынгі з полькамі сталі для беларусак генеральнай рэпетыцыяй перад ад'ездам у французскі Нант, дзе на наступным тыдні стартуе кваліфікацыйны турнір да Алімпіяды. На першым этапе кваліфікацыйных спаборніцтваў беларускія баскетбалісткі выступяць у групе С, дзе іх саперніцамі будуць каманды Нігерыі і Карэі. Пасля заканчэння групавога этапу па 2 лепшыя каманды працягнуць барацьбу за 5 пуцёвак на Алімпіяду. Самым высокааплатным спартсменам па версіі часопіса Forbes упершыню стаў футбаліст. Гэта Крыштіану Раналду, які выступае за мадрыдскі Рэал. Партугалец зарабіў 88 мільёнаў долараў. Другое месца таксама за футбалістам. Форвард Барселоны Ліанель Месі зарабіў 81,5 мільёна долараў. Трэцяе месца ў баскетбаліста Джеймса Леброна. Яго прыбытак 77 мільёнаў долараў. З вамі быў Віталь Зыблюк. Заставайцеся на Еўрарадыё.
І падышоў час да музычных навін. Поп-панкі Сум 41 абвясцілі, што хутка выйдзе іх новы альбом. Рэліз альбома прызначаны на 7 кастрычніка. Пра гэтыя іншыя падзеі сусветнага шоу-бізу проста зараз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага шоу-бізу. Поп-панкі з Сам 41 абвясцілі, што хутка выйдзе іх новы альбом. Рэліз прызначаны на 7 кастрычніка. Пласцінка атрымала назву Serene Voices. Гэта першы альбом гурта за 5 гадоў. Апошні на дадзены момант Screaming Bloody Murder выйшаў у 2011. Гурт таксама паведамляе, што вакаліст і лідар калектыву Дэрэк Вібблі цяпер знаходзіцца ў цвярозым і чыстым розуме. У 2014 годзе яму паставілі дыягназ пячоначная недастатковасць у сувязі са злоўжываннем алкаголем. Вось што сказаў сам Дэрэк. Я дзіка рады прадставіць наш новы альбом пасля таго, пра што я прайшоў за гэтыя гады. Наша новая музыка распавядае гісторыю вандравання, ў якім я знаходзіўся падчас працы над пласцінкай. Я валіўся для таго, каб падняцца, дадаў ён. І нішто не можа быць лепш таго адчування, што ў цябе ёсць штосьці, дзеля чаго варта ваяваць. Я открыто могу сказаць, што альбом 13 Voices выратаваў маё жыццё, і я не магу дачакацца таго моманту, калі прадстаўлю яго вам, рэзюмаваў музыка. Былы ударнік Black Sabbath Billy Ward арганізаваў новы гурт пад назвай Day of Errors. Гэта яго першы музычны праект пасля таго, як Bill Ward Band у 2015 годзе выдаў Accountable Beats. На сваёй старонцы ў Facebook Ward так апісвае саунд Day of Errors. Мы граем гучна, цвёрда, некаторыя месцы ў песнях прадзяруць вас да кішак, там будуць вельмі цяжкія моманты. Склад калектыву такі, сам Ward, бубнач і вакаліст Джо Амадея. Таксама спявае і грае на гітары, а асноўным вакалістам і басістам па сумяшальніцтве з'яўляецца Нік Дылс з All Hail the Yeti. У якасці дадатковых музыкаў перкусіяніст Волтер Эрл і сын Ворда Аарон, які грае на клавішных. Ворд відавочна нікуды не спяшаецца і абяцае далейшую інфармацыю ў самым хуткім часе. Яго новы праект з'явіўся якраз тады, калі стары завяршае канцэртную кар'еру. Нагадаем, у 2012 годзе Біл пакінуў склад Black Sabbath перад тым, як запісаць свой апошні альбом «Терін», замяніўшы Ворда на Брэда Вілка з «Rage Against the Machine». Фронтмен Aerosmith Стівен Тайлер падпісаў дамову з лейблом Dot Records, які быў адроджаны летась высілкамі прадзюсара Скота Барчеты і яго кампаніі Big Machine Group. Dot Records выпусціць сольна-кантра-альбом вакаліста. Дыск плануецца выдаць ўжо сёлета, але пэўная дата рэлізу і назва працы пакуль застаюцца невядомымі. Тайлер ўжо некалькі месяцаў запісвае свае партыі ў Нэшвілле. Сярод яго суаўтараў такія знакамітыя кантра-кампазітары, як Пэслей, Хіларі Лінсей, Керрі Барлоу і Ярон Йонстон з гурта Cadillac 3. Сам Стівен напісаў на гэты конт такое паведамленне. Мне здаецца, Нэшвіл ідэальнае месца для запісу падобнай працы. Сапраўды гэтак жа, як Dot Records, ідэальная кантора для яе выпуску і прамоўшана. Скот і яго Big Machine ідэальныя бізнес-партнёры. У дадзены момант я ўзгадваю пра свае музычныя карані, вытокі маёй творчасці і разумею, што тое, над чым я працую, будзе чымсьці сярэднім паміж Everly Brothers і Carter Family. Я вырас на музыцы кантры і нарэшце вось змагу належна ўшанаваць яе, працуючы пры тым з лепшымі, каб іх чорт узяў, кантры-кампазітарамі нашай эпохі, заявіў Стівен Тайлер. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Ужо неўзабаве ў Мінску можна пазнаёміцца бліжэй з сучасным джазам або паслухаць традыцыйны летні канцэрт ад гурта «Акуты». Пра гэта і не толькі ў нашай афішы, проста зараз.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Суботы 11, 18 і 25 червня зоркі джазу сусветнага фармату прыедуць у Мінск, каб запаліць мінскую публіку. Вас чакаюць сустрэчы з Apple T Jazz Band, Мічыслав Шчэсняк энд Кшыштаф Хэрдзін Трія, джазавым аркестрам Венета ды іншымі джазавымі выканаўцамі. Дарэчы, больш пра джазавыя вечары ў Мінску чытайце на euroradio.fm. Пачатак джазавых суботаў а 20-й гадзіне каля Мінскай гарадской ратушы. Дарэчы, нагадваем, што ў мінскім клубе «Графіці» кожную суботу праходзіць імпрэзы рок-караоке з Ілём Маліноўскім і Антонам Юрчанкам. У вас ёсць магчымасць паспяваць свае ўлюбёныя роквыя песні ад 23-й гадзіны і да самай раніцы. Дванаццатага чэрвеня «Акута» ў мінскім «Графіці» дае традыцыйны вялікі летні канцэрт.
Я знайду все твае таямныя сцежкі, застанецца ад мяне, бегчы, бегчы, бегчы.
Дзве неверагодныя гадзіны ва ўтульным клубе побач з музыкамі. Далучыцца да якаснага і добрага вельмі лёгка 12 чэрвеня а 20 гадзіне. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум». Пры мікрафоне для вас працавалі Вольга Міцкевіч
і Кастусь Гомельскім. Пачуемся.